Goeiemôre julle. Net van my kant af ook. Dis regtig vir my is dit net regtig lekker om terug te wees in die kerk vandag. Dis nou 2 Sondae wat ons nie kerk gehad het nie. Maar ek dink net so aan Dawid, die Dawid, die ander Dawid in die Bybel. Dink so aan Dawid wat in die Psalms net skryf van wat die huis van die Here vir hom beteken en dat hy wil woon in die huis van die Here en partykeer het, denk ek, in daardie opsig is het juist goed, as een mens net vir 'n week of 2 nie in die kerk was nie, om dan te besef, as jy terugkom, net wie verlang het daarna, en hoe baie dit vir jou beteken, en asof jy net van vooraf weer, met die passie wil terugkom na die Here toe, en net van vooraf weer, omdat jy van, net van vooraf weer kan ervaar, oor wat dit beteken, om saam met ander gelowiges, die Here te kan aanbid, en, ag, 'n gedagte wat net by my opkom is, ek dink het was Chris Tomlin gewees, wat die worship leier was, is mos hy gewees, in 'n spesifieke kerk, en in daardie kerk het hulle toe, dat die tyd gekom waar hulle gesê het, maar van hier af aan, gaan hulle nie, vir tyd nou wel, gaan hulle nie verder meer saam worship in die kerk nie, en 'n klomp mense in die kerk het gesê, maar hoe kan jy nou kom met so iets, hoe kan jy sê, ons gaan nie meer saam die Here aanbid nie, en saam sing en so aan nie, maar dis 'n woord wat die Here vir die pastoor gegee het van die gemeente, is dat dit is wat moet gebeur vir nou, en ek dink hy self kon nie op daai stadium verstaan, hoekom die Here so iets sal sê nie. Nou, Chris Tomlin was die worship leier gewees van daardie kerk, so het is worship verby, hulle kom op Sondag met mekaar, hulle maak die Bybel op, hulle lees die Bybel, deel die woord, en gaan huis toe, en 'n klomp mense is weg uit die kerk uit en alles, en spesifiek ook in daardie tyd wat toe gebeur is, waar 'n klomp mense van vooraf 'n honger kry om die Here regtig te aanbid. Wat sien dat gebeur het is, en het gebeur in so baie kerke waar worship is nie worship nie. Worship is 'n paar liedjies wat ons saam sing en dan gebeur die preek. En dat die Here in daardie spesifieke gemeente basies gesê het, maar tot hier toe nie verder nie. Ek soek nie dien nie, ek wil aanbid word. En so ek sê, klomp mense is weg uit daardie gemeente uit en in daardie tyd het Chris Tomlin die liedjie geskryf, Heart of Worship, nie? Heart of Worship, wat, sê oor dit sing, Michael W. Smith, so is een bekende liedjie, wat hy toe geskryf het, so die liedjie is gebore uit die honger, van om die Here te aanbid, en vanoggend laat my net half terugdink aan dit, want, ek ervaar het regtig vanoggend, dat mens so'n oprechte die Here aanbid, omdat ons nou vir die laaste 2 weke, nie saam gedoen het hier so nie, en ja, ek hoop regtig hierdie jaar dat dit elke sondag is geval sal wees, dat ons op sondag by mekaar sal kom om 'n paar liedjies saam te sing, of om te hoor wat word gepreek of so nie, maar dat ons by mekaar sal kom, omdat het lekker is om by mekaar te kom as christene, omdat het lekker is om die liefde tussen mekaar te kan ervaar, en omdat het lekker is om in die Here se teenwoordigheid te kan staan, en dit is my gebed vir hierdie jaar, is dat kerk sal wees my regte redes, en nie, omdat, nie dat dit vir ons een godsdienstige ding is, van sondag in ons kerk toe nie, maar dat ons sal uitsien daarna om sondag kerk toe te gaan, om by mekaar te wees en in die Here se teenwoordigheid te wees. Ek gaan vandag, toen ek preek, ek nou so effens anders as gewoonlik, ek sal nou verduidelik hoekom ek so sê, ek gaan oud-testamentiese gebeurtenis waarvan gepraat word in die Nuwe Testament, gaan ek oor praat vir oggend, of oor preek vir oggend, om te kyk wat wil die Here vir ons wys in dit, en hoekom ek nou gesê, ek gaan anders te preek as gewoonlik, is net so bietjie teorie, en ek wil julle nie verveel met dit, nie, dit kan vir julle goed wees om, as julle dit nou luister het ek sê, wanneer een mens preek, het jy 3 verskillende type preke, wat een mens kan gee, die eerste ene is nou soos die, moederskamer is daai kant, die wat jy weet he. Die eerste type preek wat jy kan gee is 'n topical preek, is 'n thema preek. Dit is met ander woord, jy kies 'n thema en jy gebruik verskillende skrifte in die Bybel om te praat oor daardie thema. So regtig die Bybel vat jy skrif om te wys dit waaroor jy praat. As jy bijvoorbeeld praat oor verlossing, dan sal jy in die Ou Testament en die Nuwe Testament en verskillende skrifte sal jy vat en praat oor verlossing, wat is verlossing, wat beteken dit, hoe werk dit, en so aan. Het tweede type preek is 'n textual sermon, wat jy spesifiek preek oor 'n tekstvers, en dan sal jy nou 'n vers vat, Jy preek letterlik net oor daardie vers, maar jy vat baie verse sien jy op 'n klomp plekke in die Bybel sien jy dit. So jy gaan haal hom van daai klomp plekke af, die konteks waarin hy dalk is in daardie klomp stukke, maar wat jy spesifiek preek oor daardie teksvers. En dan die derde ene is exposure. Ek het jy dit in Afrikaans is hy? Blootstelling. Maar wat jy met dit in basis jy vat 'n skrifgedeelte en jy trek daai skrifgedeelte uit mekaar uit. Jy kyk wat is die konteks van dit? Hoekom is dit geskryf? Aan wie is dit geskryf? Deur wie is dit geskryf en so? En nou gaan jy vir my dalk sê maar ek die goeters is mos nou wil amper sê wie gee om? Die Bybel is mos geskryf deur eenvoudige mense sodat eenvoudige mense dit kan verstaan. Wat maak al die goeters saak? Maar het is nie heeltemal so eenvoudig nie. Want ek dink wat ons moet onthou is die Bybel is geskryf deur eenvoudige mense, ja, maar is geïnspireerd deur die Heilige Gees. So, as jy die Bybel oopmaak en die Bybel lees, dan lees jy wat daar staan, maar is baie keer soveel meer en soveel dieper betekenis in bloot net dit wat voor jou staan. En dit is hoekom jy kry dat as jy, gaan nou snaaks klink, maar jy kan nie Bybel lees sonder die Heilige Gees. Jy kan nie Bybel lees dat jy het nie die Heilige Gees in jou nie, jy het geen verhouding met God nie, en jy vat die Bybel en jy lees hom, en dan kan het wees dat baie gedeeltes van wat jy daar lees, vir jou dan bloot eenvoudig dooie woorde is. Woorde wat vir jou niks beteken nie, woorde wat glad nie jou lewe gaan verander nie. En dit is hoekom, wanneer ons Bybels oopmaak, is dit so belangrik dat, om te onthou dat elke woord in die Bybel is geïnspireerd deur die Heilige Gees. So alles wat daar staan, is daar omdat dit daar moet wees. Dis kom ons nie dele van dit kan uithaal nie, of dele van dit, of dele by dit kan bysit nie. Die Bybel soos ons hom ken, is die woord van God, compleet. En alles wat daar is, moet daar wees. Daar is die stikke daarin wat per ongeluk daarin gesit is, wat hulle eerder moes uitgehaal het, of so iets nie, alles moet daar wees. En wanneer ons Bybels oopmaak, moet ons daarom dan, as jy iets wil leer uit jou Bybel uit, en as jy wil leer dat jou leven moet verander deur die woord van God, is die beste ding wat jy kan doen, dat wanneer jy jou Bybel oopmaak om te bid daaroor, en vir die Here te vra, Here, 2000 jaar terug, toe die woorde geskryf is, was het geïnspireerd deur die Gees. Dat daai selfde Gees, wat het in iemand was, wat die woorde geskryf het, is vandag in my en in jou. En daarom kan jy die Here vra, dit is soos vandag, wanneer ek hom oopmaak, dit wat jy wou hê, wat ons moes sien, toe dit geskryf is, laat my toe om dit te sien. So letterlik breek hierdie woord vir my oop, dat ek sal sien wat staan voor my oog, maar dat ek ook kan sien wat staan achter dit. So dat my leven kan verander word, leer dit. Want dit is wat die Bybel anders maak as ander boeke, is dis dooie woorde, sonder die Heilige Gees. Maar as die Heilige Gees deel is van dit, dan dit waarde, en dan verander het levens. Tweede ding wat ek wil sê daar oor net is, of ja, is wat ek eindelijk klaar gesê het, is dat baie keer is dit wat ons sien, is absoluut voor die hand liggend. Dat daar staan bijvoorbeeld, jy mag nie steel nie. Dan weet ek, okay, so ek mag nie steel nie. Enig iemand wat het lees, gaan dit verstaan. Maar nie allemaal wat het lees, verstaan die hele ding van achter dit, en van die wette, en wette wat vervul is deur Jesus wat gekom het, en vandag is het nog steeds geval van moenie steel nie, ons doen dit nie omdat hy soos mag nie, ons doen dit omdat ons nie meer wil nie, want Jesus het iets verander in ons levens. Maar ons verstaan dit omdat ons een Bybelse context het van goed, omdat meeste van ons groot geraak het in Christenhuise, en daar is soveel mense wat glad die Here ken nie, wat nie groot geword het met Christenskap nie, en nou vat hy een Bybel en hy begin het lees, en hy sien net dit wat voor die hand liggend is vir hom, maar hy verstaan nie wat die rede is, hoekom al daar die goeders daar staan nie. Nou, volgende ding, so gesê, nou deel is so vinnig so'n bietjie theorie met julle, is die woord wat geskryf is, het die eerste en die tweede audience, of Afrikaanse woord gehoor. Met ander woorde, as ons vat bijvoorbeeld, kom ons sê nou maar, Korintiërs. Saam bekend is die brief aan Korintiërs, aan die gemeente van Korintiërs. So die eerste gehoor aan wie die brief van Korintiërs geskryf is, is aan daardie spesifieke gemeente. Die tweede gehoor is ons. Want toe dit geskryf is, geïnspireerd deur die Heilige Gees, het die Here geweet dat eendag gaan ons die Bybel oopslaan en ons gaan dieselfde woorde lees wat daardie gemeente van Korintiërs gelees het. En dan moet dit nog steeds waarde hê vir ons. Dit moet nie vir ons 'n dooie brief wees wat geskryf is aan iemand anders wat nie op ons van toepassing is nie. En dit is, ek dink wat die Bybel soveel anders maak as enige ander boek, is want gaan lees jy nou die briewe van iemand anders, dan gaan jy sê, oh, maar dit het niks met my te doen nie, dit is van die persoon geskryf aan daardie persoon. Maar met die Bybel kan lees jy die briewe van die persoon na daardie persoon, en jy kan vandag sien wat die Here wil wys vir jou vandag, en wat hy wil leer vir jou vandag. So, jy die eerste audience en dan die tweede audience. Nou, ek gaan vandag en ek lees uit Hebreërs uit. So as ons lees Hebreërs, dan is dit met ander woorde, het is iets wat geskryf is eerstens aan hulle. En dan is het mos nou so, as ons weet wie hulle is, wat hulle omstandighede is, hoe het hulle gedink, waar het hulle vandaan gekom, as ons daai goed weet, dan gaan die boek van Hebreërs gaan vir ons net soveel meer sin maak. Jy gaan dit net soveel beter verstaan. En as jy vat spesifiek nou Hebreërs, die Hebreërs was mense wat die Here geken het. Dis mense wat, of eintlik anders gesê, dis mense wat die wette geken het. So dis gelowige mense gewees. Dis nie heidene gewees nie. Dis gelowige mense gewees wat die wet geken het. So as jy met hulle gepraat het oor Moses, as jy met hulle gepraat het oor Aaron en Josef, dan sal hulle dadelik geweet het van wie jy praat. Want hulle ken dit, hulle het groot geword met die goeders. Maar nou moet ons onthou, nou kom praat jy met hulle oor Jesus. Dan weet hulle nie wie Jesus nie. En in daardie konteks is die boek van Hebreërs geskryf, is om aan hulle te verduidelik wie is Jesus, maar ook in ag geneem met, okay, dit is wat hulle weet, dis waar hulle is, dis waar hulle vandaan kom, om hulle te help, om het te verstaan, maar dit gaan ook maak dat ons sekere dinge in Hebreërs beter verstaan. Spesifiek bijvoorbeeld, die boek van Hebreërs se 13 hoofstukke, en in daardie 13 hoofstukke, is daar 85 verwysings terug na die Ou Testament. Maar die rede hoekom het so is, is want hulle ken die Ou Testament. Dis soos as ek met 'n boer praat, dan sal ek, en ek wil vir hom iets verduidelik, dan gaan ek vir hom iets probeer verduidelik van, as ek weet, hy boer met aartappels, gaan ek vir hom iets probeer verduidelik van rondom grond of aartappels of groente of wat ek al. Want dan gaan hy dadelik verstaan waarvan ek praat. Want dis, ek kan sê, dis so hy groot geword, dis die dinge wat hy ken. Dis hoekom as daar gepraat word met die gemeente van die Hebreërs, waar ek kort terugverwys na die Ou Testament, want hulle ken dit. En dit, daarom word dit vergelyk met dit. Nou, ook die boek van die Hebreërs, is daar nie heeltemal sekerheid oor wie dit geskryf het nie. Die meeste mense dink is Paulus, of glo is Paulus wat dit geskryf het, persoonlik glo ek ook is Paulus wat dit geskryf het. Ons weet is geskryf deur die apostel, maar ons weet nie deur wie nie. En hoekom ek so sê is, want al die boeke van Paulus bijvoorbeeld, sê Paulus daarin, is asof hy homself bekendstel, van wie hy is. En so jy kan sien, dit is geskryf deur Paulus. Maar in die boek van die Hebreërs is daar nie een bekendstelling, nie begin nie, ook nie in die einde nie. So daarom soos hy seker wie dit geskryf het. Die tydperk waarin het geskryf is, is iewers tussen 60 en 69 jaar na Christus. En ons dit weet is spesifiek, want 70 jaar na Christus is die tempel vernietig. En vooral onder die Hebreërs was die tempel was hierdie groot plek van waarde vir hulle. So as dit was na 70 na Christus, dan sou daar in die Hebreërs iets gestaan het oor die tempel wat vernietig is, maar daar is nie. En daarom kan ons aflei dat dit moes net voor dit gewees het wat dit geskryf is. Maar het is nou klomp technische, theoretische goeders wat ek nou genoem het, en nou denk jy, okay, maar soos ek vroeger gesê het, maar hoekom vertel jy al die goeders? Want soveel keer lees ons die Bybel, en ons verstaan nie wat ons gelees het nie. Want soveel keer lees jy een boek in die Bybel, en jy denk, maar ek verstaan het nie. Hoekom sê die Here die goeders? Of hoekom staan die goeders hier? Ek verstaan nie hoekom dit hier staan nie. Ek verstaan nie is dit nou op my van toepassing of nie? Alles is op ons van toepassing. Maar dan gevat jy die skrif en soortgelyk soos wat ek nou gaan doen vandag, jy sal sien soos dit nou aangaan. Ek gaan dit redelik oppervlakkig doen, maar gaan kyk na die konteks van dit. Gaan kyk wat het gebeur voor daardie skrif. Gaan kyk wat het gebeur na daardie skrif. Want dit gaan jou klaar help om daardie spesifieke skrif te kan begin verstaan. Gaan kyk aan wie is dit geskryf. Hoe was daai mense in daardie tyd gewees? Want onmiddellik gaan jy verstaan hoekom daar sekere goed vir hulle gesê is of nie gesê is nie. Maar dit help jou net om dit te verstaan hoekom daar sekere goed staan. So, ons lees uit Hebreërs 3. Julle kan julle Bybels oopmaak daar, want julle het opgekry. Ek lees die hele Hebreërs 3 vanoggend, want ek wil spesifiek oor dit praat. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, namate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word. Maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons met vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag, as jylle sy stem hoor, verhard jylle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie. Maar jylle waar jylle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lang gesien het. Daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my wee nie leer ken nie, sodat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongelovige hart is, deurdat hy van die levende God afvallig word nie, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Omdat daar gesê word, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle hart nie soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie allemaal wat onder leiding van Moses uit Egypte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het, wie sy lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer, dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaam is? En ons sien dan, of ons sien, dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Nou, ons het reeds voor die tyd, het ons nou so vinnig gepraat oor die agtergrond van hierdie skrif. En ek wil net regtig beklemtoon, is, dit help nie, ons staan in die einde van die jaar, en ons sê, dat ek het hierdie jaar my Bybel deurgelees nie. En dit beteken nie vir jou iets nie. Dan is dit beter as jy in 'n jaar 'n kwart van jou Bybel deurlees, maar jy verstaan wat jy gelees het, en jou lewe is verander daardeur. En dit is hoekom ons skrif uit mekaar uittrek, as ek het so kan noem. As ek gesê het nie begin is, ek gaan nie elke vers vat en verwys na hom so nie, want dan gaan ons heel dag hier so sit. So ek gaan dit redelik oppervlakkig hanteer net. En ek denk die eerste en die belangrikste wat ons moet raak sien hier is, dat hier word een vergelyking getref tussen Jesus en Moses. En die vraag wat ons onself moet afvra is, hoekom Moses? Hoekom nie een van die ander Bybelmanne nie? Hoekom Moses? Ek denk die eerste plek is dat die mens het vir Moses geken, want hulle het die wet geken. So hulle het, vir hulle was Moses, was die een wat die wet gedra het, die wat die wet gebring het, die wat vir hulle gesê het, wat hulle moet doen, nie moet doen nie, hoe hulle moet leef, nie moet leef nie. Maar as jy verder gaan kyk as dit, en jy denk aan hierdie Hebreërs, en wie was hulle, wie was hulle voorvaders? Hulle voorvaders was die mense gewees, wat slawe was in Egipteland. Met ander woorde, vir hulle was Moses een verlosser. Moses was die een vir hulle wat hulle losgekoop het uit Egypte land uit. So Moses was die een wat hulle waar hulle vasgevang was, onder slavernij, wat hulle kom uithaal het daar en hulle weggevat het van daardie omstandighede af. So hoekom Jesus vergelyk met Moses, want vandag is Jesus ons verlosser. So deur met hulle vir hulle om Moses en Jesus met mekaar te kan vergelyk, verstaan hulle onmiddellik, okay, maar dan is hy nou die verlosser. En ek glo dat met baie van hulle was het 'n geval van, ja, maar Jesus was nie daai tyd daar nie. Jesus het ons nie kom uithaal uit Egypte land uit nie. Moses het ons kom uithaal uit Egypte land uit. So ek glo onder baie van die Hebreërs was daar hierdie ding gewees van, maar hulle volg vir Moses. En hulle gaan aanhou om vir Moses te volg. Hulle gaan aanhou doen die dinge wat Moses sê het hulle moet doen. En hoe hy dan nou kom, en spesifiek in die eerste verse van dit wat ons gelees het, en wat hy eindelijk kom wys, maar Jesus is groter as Moses. En Moses was bloot 'n diensknegt gewees, binnen in die huis van die Vader. So Moses het die funksie wat hy gehad het om te vervul, dit het hy vervul. Maar nou is daar iemand anders, wat die ewige funksie kom vervul. En nou kan ons nie aanhou by die verlede, en aanhou om daardie persoon aan te hang. Ons moet aanhang die persoon wat Moses aangehang het, as ek het so kan noem, en dit is God. So daarom is dit tyd vir ons om aan te beweeg van waar ons was. Ek dink een of twee goeders wat van Moses spesifiek wat, ek staan in die skrif nie, maar uit Exodus, wat duidelik is, is Moses was vir hulle die weg gewees. Want hy het Moses na hulle toe gekom het en vir hulle gesê het van God, en God gaan hulle uitlei en hulle gaan gaan na een ander land, na hierdie beloofde land toe. Nie vir hulle die pad geken van hoe om daar te kom nie. So vir hulle was Moses die weg, soos Jesus vandag vir ons die weg is. En saam met dit, is het ook een geval van, wie, dit het my nogal uitgestaan, is ons, as ons die story van Exodus gaan kyk, dan denk ons altyd, dit is waar die Joodse volk verlos is. Maar Exodus 12 vers 38, verwys na menigte mense van gemengde bloed, wat saam met hulle gegaan het. Met ander woorde, dit is nie net die Joodse volk wat verlos is daar nie. Enige iemand wat gewillig was om te gaan, kon saam gaan, wat een slaaf was, in Egypte land. En dit is my so symbolies van God, ook van vandag, waar hy nie dinge beperk, net tot een sekere nasie, en sê net daar die nasie mag gaan, niemand anders mag gaan nie. Waar Jesus vandag sê, die deur is dan oop, enige iemand wat wil kom, kom, en volg my. Daar is die voorwaardes verbonden aan nie, enige een kan hom volg, want het was dieselfde gewees met Moses. Maar in Moses' geval wat ons onthou, is dat hulle afgode moes neerle, om hom te kon volg. En ek dink as weer het, selfs dit het vandag ook nog nie verander, dat ons afgode moet kan neerle, om hom te kan volg. En iets anders wat het my uitgestaan het, spesifiek van die volk wat vir hom gevolg het, is dat hulle het om blindelings gevolg. Voor 400 jaar was hulle vasgevang as slawe in Egypte land. So vir 400 jaar lang het hulle en hulle voorvaders het daar gebly. Dis al wat hulle geken het, is om 'n slaaf te wees. Hy het 'n huis, hy het kos, hy het niks anders as dit nie. Maar hulle moes 'n keuse maak van of ek gaan of ek bly. En hulle moes daai keuse redelik blindelings maak op grond van Moses. Want Moses is een wat voor hulle gestaan het. So Moses is een wat hulle gesien het. Sê ja, hulle het hulle geloof in God gesit, maar tot 'n groot mate hulle ook maar eintlik hulle geloof in Moses gesit. Want as Moses nou vir ons vat hier in die woestijn, en 'n week van nou kom Moses iets oor, waar is ons dan? So hulle moes geloof hê om hom te kon begin volg. Een of twee simbole wat ek net graag wil uitwys, spesifiek van daardie tog uit Egypte land uit, is die woestijn. En dink ons almal besef dit, as ons kyk na die woestyn, as ons kyk vir die woestyn vir hulle beteken het, was dit 'n pad waarop hulle gevorm is. Dis die paadjie wat hulle moes stap om by die beloofde land te kon uitkom. Hulle kon nie 'n tree gee van waar hulle was in slawerny tot in Kanaan en nou sloop op 'n ander plek nie. Daar's 'n paadjie wat hulle moes stap voordat hulle by die beloofde land kon kom. En in vers 9 van die skrif wat ons nou gelees het, praat dit van sy werke wat hulle 40 jaar lank gesien het. En daai werke wat hulle 40 jaar lank gesien het, was in die woestyn. En ek dink wat ons moet onthou is, vir so lank in slawerny, het hulle nie God se werke gesien nie. Baie van hulle het hom aanbid reeds, maar hulle het nie sy werke gesien nie, in die sin van, hulle het gebly in daai gevangeniskap. En vir die eerste keer wat hulle verlos word uit dit uit in die woestyn instap, begin hulle sy werke daagliks sien. Deur voorsiening, of het nou is van manna, of het is van kwartels, of het is van water wat uit die klip uitkom, of het 'n skaduwee wolk is oor hulle, of 'n vuurklom. Maar dadelik daagliks het hulle sy werke begin sien. En dan die Rooi See. Die feit dat hulle gekom het by die Rooi See. En daar soveel, as ek dit nou so kan noem, is daar soveel simboliek in die Bybel. Jy kan duidelik agterkom dat God is baie lief om simboliek te gebruik. En die Rooi See is my absoluut simbolies dit in die bloed van Jesus. Want die bloed van Jesus ons kom reinig van alle ongeregtigheid. Maar die simbool van die Rooi See spesifiek in die gebeurtenis in die Bybel, is dit simboliseer die doop. Want wat gebeur het is, Farao het hulle laat gaan, en net nadat hulle laat gaan het, het hy van plan verander. Natuurlik besef maar wie gaan nou die werk doen. En sy soldate en almal is agterna, want hulle moet die mense terugbring. So vanaf die volk die woestyn begin invaar het, was daar heeltyd hierdie angs, heeltyd hierdie terugkyk na die soldate wat van agteraf op pad is. En so heeltyd hou aantrek, maar kyk ook heeltyd terug, want hulle is hier om ons terug te trek. Hulle is hier om ons terug te neem na waar ons was. Maar toe kom verander die Rooi See dit. Want toe hulle deur die Rooi See is, was hulle vir die eerste keer vanuit hulle Egipte land verlaat het, was hulle op 'n plek waar daardie houvas wat Farao op hulle gehad het, nie meer daar was nie. Toe was hulle vir die eerste keer op 'n plek waar hulle kon vorentoe kyk en vir mekaar kan sê ons hoef nie terug te kyk en te dink dat ons teruggetrek gaan word nie, want ons kan nie meer teruggetrek word nie. So ons kan nou vorentoe kyk. Ons kan nou fokus op dit wat voor ons lê. En dis presies wat die doop doen. Is met die doop kom red ons nie. Die doop is nie iets wat maak dat of jy hemel toe gaan of nie hemel toe gaan nie. Dis glad nie dit nie. Maar die doop haal 'n definitiewe houvas wat Satan op ons het, word afgehaal. Die oomblik as jy laat doop. En dit is hoekom dit so goed is as jy die Ou Testament lees om te kan sien die waarde van dit wat daar staan, hoe dit ook eintlik maar staan in die Nuwe Testament. Die beloofde land hoef ek natuurlik nie te verduidelik nie. Kanaan, melk van land en heuning. Vir ons as Christene is dit die hemel. Dit is ons eindbestemming. Dit is waarheen ons op pad is. Nou as jy gaan kyk na die hele Hebreërs en jy vat veral die beginverse van Hebreërs 3, dan trek hy weg wat hy praat van broeders of deelgenote. En daardeur kom sê hy eintlik vir ons dat almal van ons is deel van Christus. En as broeders, kom sê hy vir ons, maar ons is een. Ons is nie veronderstel om afsonderlik te staan nie. Ons is nie veronderstel om net elkeen te staan besig met jou eie ding en vergeet van die mense rondom jou nie. Ons is veronderstel om saam te staan. En saam staan ons onder Christus. En dan begin hy praat van Moses en die funksie wat hy gehad het. En ek dink spesifiek omdat, soos ek vroeger ook gesê het, omdat hy vir hulle wil wys dat die Moses het blote funksie vervul. En ons kan nie vir Moses aanhang nie. Ons kan nie vir Moses aanbid nie. Ons moet die een aanbid wat Moses aanbid het. En om seker te maak dat hulle, die Hebreërs met wie hy praat, dat hulle sal besef dat dis die ding van ek moet kies of ek nou Jesus wil aanbid en ek moet kies of ek Moses wil aanbid nie, want dan aanbid ek eindelik maar dieselfde God nie. Moses se funksie is vervul. Hy was die draer van die wet gewees. En daardie funksie het hy vervul. En toe Jesus gekom naam in die wet kom vervul. In ander woorde, die wet soos hulle dit geken het, is nie meer daar nie. So hulle het nie die optie van ek kan nog steeds die wet volg nie. Want dit is vervul, die Jesus. So of hulle wil of nie, hulle het nodig om aan te beweeg van waar hulle was, na waar hulle nou is op daardie stadium. Nou vanaf vers 7 sien ons dat hy spesifiek die waarskuwing gee wat hy sê verhard julle harte nie. En dan verwys hy terug na die tyd in die woestyn en hy verwys terug na die feit dat hulle harte verhard het. En saam met daardie waarskuwing kom hy dan op die punt wat hy sê dat in vers 11 dat hulle sal my rus nie ingaan nie. Nou wat dit beteken is, hy wys dat as ons harte verhard, daar is 'n gevolg van dit. As ons harte verhard, wat gaan gebeur, is op die einde van die dag, gaan ons nie in God se rus kan ingaan nie. En as jy nou gaan kyk, toe ek nou dit gelees het en als, dink ek, ok, aan die een kant is dit nou 'n les wat hy vir hulle gee, en hy sê, luister, daai ouens in die woestyn het dit verkeerd gedoen, julle voorvaders het hierdie verkeerd gedoen. So moet nou nie dieselfde fout maak as hulle nie. Maar waar hy met hulle praat, is die eerste gehoor, sê eindelijk op 'n baie subtiele manier, kom sê hy eindelijk vir hulle ouwens, die woord wat ek vandag vir julle kom gee, moet nie julle harte verhard teen dit nie. Want as jy vandag jou hart verhard, teen die boodskap wat ek vir jou gee, is wat hy sê aan die Hebreërs, as jy vandag jou hart verhard, teen dit wat ek vir jou sê, as jy vandag met ander woorde kies, om nie vir Jesus te volg nie, as jy vandag kies, om nog steeds te hou by die wette, om nog steeds vast te klou aan Moses, dan gaan jy sy rus nie kan ingaan nie. So op 'n baie subtiele manier, maak hy vir hulle baie duidelik, dat hulle eintlik 'n baie groot besluit het om te maak. Maar wat vir my goed is, is as jy nou dit lees in die Hebreërs, dan gaan dit verder na waar hy sê, hy gee eerstens hierdie waarskuwing, van moet nie jou hart verhard nie, want dan gaan jy sy rus nie kan ingaan nie. Maar dan gaan hy verder en hy sê vir jou, maar daar is 'n manier om die ding te kom. Daar is 'n manier waar jy op hierdie plek kan kom, waar jy nie jou hart gaan verhard nie, wat gaan maak dat jy nie op die punt gaan kom nie, wat gaan maak dat jy wel in sy rus gaan kan ingaan. En hy sê dit waar hy sê dat vermaan mekaar elke dag, in vers 13. So hy geef ons die waarskuwing, wat nou baie hard is, maar saam met dit geef ons die oplossing, en sê vermaan mekaar elke dag. En onthou het weggetrek, waar hy gesê dat ons broers is, en waar ons een is in Christus. So wat hy daardoor vir ons kom sê is, allemaal van ons het iewers langs die pad die Here gekies, dis hoekom ons hier by mekaar is. Dis allemaal van ons het begin op 'n plek, soos hierdie volk. Hulle het weggetrek van Farao af, waar hulle saam agter Moses begin aanstap het. So almal was op daai stadium op dieselfde plek, op dieselfde punt. Maar nou weet ons dat nie almal van hulle het in Kanaan aangekom nie. So iewers langs die pad het iets gebeur, waar hulle begin wegbeweeg het van mekaar af. En nou vat hy daai hele situasie en omstandighede, en hy sê, maar luister die ouens, die wat hier gebeur het, hoef nie herhaal te word nie. Dit wat hier gebeur het, hoef nie weer te gebeur nie. En hoe ons het kan verhoed, is vermaan mekaar. Dat waar ons een is, as jy sien dat die broer van jou val, as jy sien dat iemand anders begin wegbeweeg van die Here af, om in liefde na daardie persoon te kan gaan, en met daardie persoon te kan gaan praat, en vir daardie persoon te sê, luister hier, ek weet ons is nou net saam in 'n klein groep, of ek sien jou Sondag in die kerk, maar jy het nou die dag daardie ding gedoen, of iemand het vir my vertel, hoe jy omgevloek het en geskel het, en ingeloop het en besig het. En as 'n Christen leef ons die so nie. So jy vermaan daardie persoon, en jy praat met daardie persoon daaroor. Maar te sê, al die tyd is dit 'n plek waar ek myself, my hart moet kan oopmaak, en nie my hart verhard nie, dat ander mense dit vir my kan kom sê. En dat wanneer iemand na my toe kom of my kom sê, luister hier, maar die ding, ek is nie seker hoe dit inpas by alles waarmee jy besig is nie. Dan verhard jy jou hart en jy stoor die persoon weg, of jy hou jou hart sag en jy aanvaard het. En as jy daai vermaning verdier, as ek het so kan noem, as jy dit vat, dat iemand dit vir jou sê, en een aanpassing maak, gaan jy nooit op 'n plek kom, waar jy in sy rus nie sal kan ingaan nie. Want dis hoekom ons mekaar so nodig het. Dis want al die manne wat weggetrek het, die woestijn in, het geglo hulle gaan uiteindig op dieselfde plek, maar hulle het nie. Inteendeel, die grootste gedeelte van hulle het nooit uitgegaan uit die woestijn uit. Die grootste gedeelte van hulle het achtergeblij in die woestijn. Omdat hulle dood is in die woestijn. En het is so makkelijk dat ons as christene denk, maar ek het die Here al gekies, en dis ek om my kerk toe gaan, ek is nou kerkganger, so sy ewige rus gaan ek in. En in die paadjie begin ons na ander richting stap, sonder dat ons het besef. En ek wil het regtig sê, nee, dat dit maak nie saak wat sy kerkie is nie. Ek kan praat nie nou met julle en sê vir julle, maar daar is die regte kerk of daar is die regte kerk. Dit maak nie saak wat sy kerkie is nie, maar wat belangrik is, is dat jy by een kerk is, waar dan nie kerk gespeel word nie. Waar jy in een kerk is, waar ons die sondag christene is, en van maandag tot saterdag leef soos wat die wereld leef nie. Dat as jy maandag tot saterdag leef, en mens nie jou kyk, dat hulle sal kan sien, iets is anders in jou. Jy leef soos een christen veronderstel is om te leef. Jy verteenwoordig Jesus in die wereld daarbuiten. Want dit wat jy doen op een maandag tot een saterdag, het baie meer waarde as dit wat jy hier kom doen op een sondag. En jy kan na enige kerk toe gaan. Solank het een kerk is wat jou gaan vermaan, as jy bezig is om kerk te speel. As dit wat jy uitleef buiten, en dit wat jy met jou mond praat, as dit nie dieselfde is nie. So sorg net dat jy op een plek is, waar jy gehelp word om die Here te dien elke dag van jou lewe. Want anders kan jy sy ewige rus mis. En ek weet, dit klink nou effens anders as wat ons altyd hoor, en baie keer as wat ons wil hoor. Ons wil hoor, ek het my hartjie vir Jesus gegee, en alles is uitgesort. Maar hy verg van ons gehoorsaamheid. Hy verg van ons geloof. Ek gaan spring specifiek na vers 18 en 19, kan julle gaan kyk, wat hy sê vers 19, kan jy gaan vers 18 opzet, asblief. En dan weet hy gesweer, dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaam is. In vers 19, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Maar onthou allemaal van hulle, oor wie dit gesê word, het een keuse gemaak om Moses te volg. Allemaal van hulle het Farao verlaat, het Egipteland verlaat, en die woestijn ingestap. En dan word dit gesê van een groot groep van hulle. Met ander woorde, ons kan iewers langs die paar keuse gemaak, en die besluit gemaak het, ons dien die Here. Maar dan dien ons nie die Here end uit nie. En dis ook omdat soveel skrifte wat praat van dat ons tot die einde toe moet volhard. Dat ons die geveg tot die einde sal voer, dat ons die wedloop tot die einde toe sal hardloop. En dis gewoonlik waar ons het alleen probeer doen, wat ons nie slaag daarin. Maar dit beteken ons moet ons harte oopmaak, en ons harte sag maak, dat mense vir ons kan kom sê, die is nie aan nie, daar is nie aan nie. Waar jy het kan regstel, en weer kan aanbeweeg, van daar die punt af. Nou die vraag wat ek vir jou wil vra is, waar is jy vandag? Nie waar was jy, toe jy daar die keuse gemaakt het nie. Waar is jy vandag? As ek gaan kyk specifiek, ek wil graag vir julle lees, Jesaja 43 van vers 16 tot 18. Begin van die jaar, ou jaar, het is het specifieke geskrif wat ek gevoel het wat die Here vir ons geef vir hierdie jaar. Jesaja 43 van vers 16 af. So sê die Here, wat in die see een weg en die sterk water se pad gemaak het, wat waans en perde, leermag en held laat uittrek het, te same lê hulle, Hulle sal nie opstaan nie. Hulle is uitgeblus, soos 'n lamp het uitgedoof. Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. So, hy verwys spesifiek terug na daardie gebeurtenisse in die woestyn, wat met daardie volk gebeur het. En wat hy kom sê vir ons is, vergeet van wat verby is. Kyk vorentoe. Vergeet van wat verby is. En waar ons nou staan op die begin van 2013. Kan ek vir jou sê, dit is 2013. Dit is nie 2012 nie. Dit is nie 2011 nie. Dit is nie 2010 nie. Ons gaan nie teruggaan na waar ons was nie. Ons staan by vandag. En niks, maar niks, wat jy gedoen het voor vandag, maak saak nie. Want Jesus is so, en sy genade is van so aard, dat hy kyk na jou vandag. Sy uitnodiging aan jou is vandag, om vandag vir jou te vra, waar is jy? En wat ons sien is, ons gaan kyk na die volk in die woestyn, wat gebeur het daar. Is hoekom was hulle harte verhard? Psalm 95 praat David van dit en hy verwys na dieselfde skrifgedeelte en hy praat daarvan en hy praat van die volk, die mense met die dwalende harte. Maar wat is 'n dwalende hart? Dis 'n hart van nie is wat hy veronderstel is om te wees nie. Maar hoekom praat hy van die volk as die mense met die dwalende harte? Want heeltyd terwyl hulle in die woestyn was, het hulle terugverwys na Egipte. Hulle het heeltyd terugverwys na dit wat hulle daar gehad het. Alhoewel in slavernij was, het hulle dit misgekyk. En hulle het verwys na die feit dat hulle huise gehad het. Verwys na die feit dat van die vleis wat hulle gehad het. Hulle het heeltyd terugverwys na dit. So hulle fokus was nie gewees op waar hulle is nie. Hulle fokus was gewees op waar hulle was. En dit het hulle harte laat dwaal. En dit het gemaak dat hulle harte op die einde van die dag verhaal. Maar dit het op die einde van die dag het dit gemaak dat hulle harte verhard was. So my vraag aan jou vanoggend is, waar is jou hart nou? Is jou hart vanoggend by Jesus? Of is dit dwalend? En ek dink almal van ons moet erken dat daar soveel kere waar as dinge nie heeltemal loop soos wat ons wil hê dit moet loop nie, wat ons harte begin dwaal. Wat ons begin kyk na plekke in die verlede, tye in die verlede, plekke waar ons was, hoe dinge was daardie tyd toe dit gebeur het of dat gebeur het. Daardie tyd toe ons daar betrokke was, hoe was dinge toe gewees? Dis 'n dwalende hart. 'N Dwalende hart is 'n hart wat verhard word. Maar dit gaan oor vandag, dit gaan nie oor gister of enige dag voor vandag nie. En daarom kan jy kies vandag om jou hart terug te sit op die plek waar het veronderstel is om te wees, en om jou hart terug te sit by Jesus. Jesaja 43 het ek nou gelees van vers 16 tot vers 18. Vers 19 wil ek ook lees, waar hy sê, kyk, ek gaan iets niets maak, nou sal dit uitspreid. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. As jy gaan mooi dink hier oor, een pad in die woestijn en rivier in die wildernis is nie iets niet nie. Dit is iets wat hy reeds gedoen het daar in die woestijn. Hy het een pad gemaakt hier die see. Hy het rotse oop laat kloof en riviere laat uitkom uit rotse uit. So hy praat van die iets niets wat hy gaan doen en dan sê hy, daai my het klaar gedoen. Maar hoekom praat hy dan van iets niets? Want hy het dit nog in het wendig in jou leven gedoen het. En waar ons staan nou by die begin van 'n nuwe jaar, wil hy iets niets doen die jaar in jou lewe. En dit is waar jy op plekke gaan kom, dalk in die jaar waar daar nie voorsiening is nie, wil hy voorsiening kom gee. Waar jy kom hierdie jaar op plekke waar het voel vir jou asof daar hierdie absolute droogte is, en daar is nie uitkomst nie, wil hy 'n pad kom maak, en wil hy rotse kom opkloof in jou lewe, om water te laat kom. Sodat jy hom kan ervaar en sodat sy Heilige Gees lewendig kan wees in jou lewe. En heel in die begin het ek gepraat van 'n eerste gehoor en 'n tweede gehoor en dat op een subtiel manier dat daar geskryf was aan die Hebreërs, moenie jou hart vandag verhard nie. Maar daai selfde woord tel vir die tweede gehoor, vir ons vandag. Moenie jou hart vandag verhard nie. Want sy genade is vir ons genoeg en sy genade is van so aard dat hy saam met elke een van ons die pad wil stap. En waar ons staan by die begin van die jaar, het God hierdie absolute begeerte om hierdie jaar saam met jou te stap. En sy arm staan oop vir elke liewe persoon. Was niemand wat uitgesluit is by dit nie. Maar ek en jy moet ons harte na hom toe bring om die pad saam met hom te kan stap. So ons hoef nie in die einde van die jaar te kom en te sê die Here wou nie die jaar saam met my stap nie. Hy wil die pad saam met almal van ons stap, maar jy maak 'n keuse of jou hart by hom gaan sit of nie. So kom ons maak net die oë toe asseblief. Here, dankie Vader dat ons het vandag op 'n nuwe plek kan staan. En Vader, met U as 'n volg van dit wat Jesus gedoen het, is elke liewe dag is net 'n kans om oor te begin. Maar Here, die voorreg van om te kan staan by die begin van die jaar is, dit herinner ons dat daar tye is om oor te kan begin. Dit herinner ons dat daar tye is om veranderinge te kan aanbring, om dinge anders te kan hê. Here, en ek glo dat vir party van ons is verlede jaar goed en vir party van ons is verlede jaar dalk nie goed nie. Maar Here, help ons hierdie jaar om nie te fokus op dit wat agter ons is nie. As ons terugkyk, Here, laat dit bloot sal wees om te leer die foute wat ons gemaak het, maar nie onsself of ander te oordeel daaroor nie. Laat ons net dit sal vat wat ons geleer het en sal vorentoe kyk en sal vorentoe stap. Here, dat ons harte nie meer sal dwaal in die verlede nie, maar dat ons harte by U sal wees. En dat soos wat ons stap, dat ons harte elke liewe dag by U sal wees. En ek wil vra almal, hou net julle oë toe, dat hier sit dalk mense vanoggend wat sê, maar ek het nog nooit in my lewe was my hart by Jesus nie. Ek het nog nooit 'n keuse gemaak om die Here te dien nie. Ek was net nog nooit op daardie punt. Terwyl almal se oë toe is, as daar so iemand is, wil jy net jou hand gou opsteek nie asseblief. En dan tweedens wil ek vra, is daar soveel van ons wat sê, maar ek het al my hart vir die Here gegee. Maar van daar af aan het my hart begin dwaal en ek het nie noodwendig besef nie. Maar ek het vanoggend besef dat my hart is net nie noodwendig waar het veronderstel is om te wees nie. My hart is nie noodwendig by Jesus nie. En ek wil dit net vanoggend reg maak. Ek wil my hart terugbring by Jesus vanoggend. Wil jy nie net jou hand opsteek nie asseblief? Ek sien daar die hande wat op is. Is daar nog enige iemand? Maar wees sak, dankie. Here, dankie dat U so getrou is en dat U soveel genade het vir elke een van ons. Dankie Here dat die feit dat ons vandag hier kan sit net nog 'n kans is. Dankie Here dat ons kan weet dat U nooit iets onmoontlik vir ons sal gee om te doen nie. Dat U die regte mense rondom ons sal plaas om dit wat ons begin het end uit te kan stap. Here, help ons net om ons harte by U te hou en Here, dat ons harte net sal sag bly en dit nie verhard sal wees, Here, dit sal oop bly. So dat U met ons kan kom praat deur U gees. Maar ook dat ons sal toelaat dat ander mense vir ons sal kom teregwys waar ons verkeerd is. Maar dat ons dit in liefde sal doen. In Jesus naam. Amen. Ek kan die nagmaal goed gaan uitdeel. So lief. Ek wil net vir al die mense wat hulle hande opgesteek het, ek gaan julle nou vorentoe roep nie, maar julle kan dalk net na die tyd as die nagmaal verby is, dalk net vorentoe kom, dat ons dalk net gesaam bid. Met die nagmaal herdenk ons die dood van Jesus, maar ook die opstanding van Jesus. En wat ons moet onthou is, deur sy lichaam wat gebreek is vir ons, het het vir ons moontlik geraak om een in Christus te kan word. En deur sy bloed wat gevloei het vir ons, het het moontlik geraak dat ons sondes vergewe kan word. Want het is juist deur dit, wat ons osself net kan herinner, dat het maak nie saak wat gister gebeur het nie, of die dag voor het nie. Maar dat ek nou na Jesus toe kan gaan, en kan vergifnis vra vir my sondes, en dat hy jou nou skoon was, en jou vergewe, en jy nou kan oorbegin een nieuwe pad stap, saam met hom. En daar is niks wat jy ooit kon gedoen het, wat te erg is, wat maak dat sy bloed nie goed genoeg is nie, wat maak dat hy jou nie kan skoon was nie, en jou nie kan vergewe nie. So vat die brood, en dat is een lichaam wat gebreek is vir jou, so dat herstel kan kom in jou lichaam, in Jesus naam. Dan ook die druiwesap, soos ek gesê het, is symbolies aan sy bloed wat gevloei het vir my en vir jou. En hy het niemand uitgesluit by dit nie, hy het sy bloed laat vloei vir die wereld, terwyl hy lom nog nie gekies het nie. So hy het sy bloed laat vloei, omdat hy hart het vir die wereld, en omdat hy wil sien, dat allemaal in sy koninkryk sal inkom, en dat niemand verlore sal gaan nie. Maar hier die bloed, het daar herstel gekom in een verhouding tussen ons en God die Vader. En dit maak dat ons enige tyd na hom toe kan kom en sy teenwoordigheid kan instap. En dat ons regverdig kan wees in sy oë. So neem dit en drink dit, asseblief. Vader, en dan wil ons net vir u kom eer, Here, vir Jesus. Heere, dankie dat u seun gestuur het na die aarde toe, om een verhouding te kom herstel tussen ons en u. Heere, om een klomp wette te kom vervul, dat ons dit in een plek van verhouding kan wees met u, Heere. En waar het nie meer gaan oor werke nie, waar ons nie een string goeders moet doen om ons saligheid te kan kry, Heere. Al wat ons nodig het om te doen, is om ons harte oop te maak vir u, en in gehoorsaamheid te stap saam met u. Dankie Here vir u genade, wat so groot is vir elke een van ons. Dankie Here dat ons kinders van u genoem kan word. In Jesus naam. Amen.